на денешен ден во музичката историја.
8 јули. На денешен ден 1908 година е роден вокалистот и саксофонист Луис Джордан, познат е по песната I'm Gonna Leave You Out Streets of Town. 8 јули 1956 година на врвот на Билборд се најде синглот We're Gonna Rock Around the Clock на Билл Хил и His Comets. На денешен ден 1961 година на првото место на Билборд се најде синглот Tossin' and Turnin' на Боби Луис. Осми јули 1976 година синглот Afternoon Delight на Starland Vocal Band беше на првот на Билборд. На денешен ден 1986 година синглот Holding Back the Years на Simply Red се најде на првото место на Билборд. Осми јули 1997 година Марти Стюарт се омажи со Кони Смит.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.